Prezidenti United States Donald Trumpis ittana prezidentin biyatti durani Joe Biden filannu prezidentu ma sadasa dufu geggeessamu wal falmi marsa dural kandabre geggeessan irratti waa imammata wali irratti dubbin wal dhawu jechoota rabso walitti daddarbatan gabaasa Mike O'Sullivan tujbetu dheessa.
Falmi prezidentummaa kaadhimamtoota lamaan gidduutti jalqabe battala gara falmii cimaatti darbe. Kan sadarkaa addunyaarraa lubbuu miliyoona tokkoof Yuunaayitid Isteets keessaa immoo lubbuu 200,000 ol galaafate waa'ee COVID-19 jalqabasaa ture.
The president has no plan. He hasn't laid out anything. He knew all the way back in February how serious this crisis was.
Prezidantiin kun karooraan qabu. Waa tokko iyyuu hin finne. Rakkoon kun hagam ulfaataa akka ta'e baatii guraan dhalaa qabee beeka ture jedhan. Trump gama isaaniitiin deebii bu'aa qabu kennuudhaan hoogganuu isaanii dubbatan.
We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators and now we're weeks away from a vaccine.
Gaawonii argannee jirraa, haguuggii afaanii funyaanii yookaan maaskii argannee jirra. Meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru oomishneerra utuu si ta'e meeshaa kanan oomishtu. Amma talaallii dhiyeessuuf torbanneen tunu hafaa jedhan. Biden wabii eegumsa fayyaa uummata miliyoona 20 gatii gaariidhaan dhiyaatu akka inni dhaabbatu gochuuf yaalii Trump godhan fudhatama dhabsiisan. Trump akka jedhanitti kun faallaa heeraati. Namoonni inshuraansii ofii akka hin filanne uggura. Biden immoo karoora isaanii inshuraansii fayyaa kan Obamacare jedhu jalatti namoonni dhuunfaa inshuraansii duraan qaban qabaachuu danda'u jedhan.
They can, they do, they will under my approach.
Akka yaadan dhiyeessetti ni danda'u jedhan. Kaadhimamtoonni lamaan wal dhaggeeffachuu waan dhabaniif falmichi karaa bade.
Obamacare is no good. We made it better.
Inshuraansiin fayyaa Obamacare jedhu gaarii miti nuti fooyyessinee jirra jedhan. Trump Biden eegumsa fayyaa mootummaan deeggaramu kan fedhan ta'uu qeeqan. Qabxii falmii kabiroon immoo du'uu haadha murtii Ruth Bader Ginsburgiin duwwaatti kan hafe barcuma mana murtii olaanaa guutuuf nama filachuu ture. Trump kan safuutti cichan haadha murtii Amy Coney Barrett kaadhimuudhaan adeemsi dhuga ba'umsaa akka jalqabamu kan beeksisan innaa kutaalee Yuunaayitid Isteets hedduu keessatti filannoon pirezidaantummaaf sagaleen kennamuu jalqabamitti. Biden akka jedhanitti eenyuyyuu haa injifatu barcuma Ginsburg kan guutu pirezidaantii sadaasa keessa filatamu ta'uu qaba jedhan. Uummanni Ameerikaa kaadhimamaan mana murtii olaanaa eenyuun ta'uu akka qabu dubbachuuf mirga qaba jedhan. Trump yeroon kamiinuu haa ta'u nama bakka bu'u moggaasuun itti gaafatama kootii jedhan.
We won the election and therefore we have the right to choose her.
Nuti filannoo injifannee jirra kanaaf isaaniin filachuuf mirga qabna jedhan. Hoogganaan duula filannoo Trump falmii sanatti gammaduu isaanii dubbatu.
I think what viewers saw was President Trump who was in command of every moment of the debate and I think they saw a weak Joe Biden.
Daawwattoonni falmii ture irratti olaantummaan kan geggeessan Trumpiin yoo ta'an Joe Biden immoo dadhabaa ta'uu isaanii waan hubatan natti fakkaata. Biden gaazexeessaa falmii sana geggeessu biraa gargaarsa barbaadutti yeroo waan guban natti fakkaata jedhan. Xiinxaltoonni immoo gama isaaniin akkas jedhu.
When Biden spoke, so many times he would get 10, 20, 30 seconds into a coherent point and then he'd be interrupted over.
Biden ennaa dubbatan yeroo baay'ee sekendii 10, 20 yookaan 30 argatanii qabxii jiru dubbatu. Sana booda pirezidantichaan irra deddeebi'uun haasaan isaanii adda citaa ture. Kanaaf falmii sana eenyutu injifate jedhanii gaafachuun gatiin qabu. Sababiin isaas pirezidantiin falmiin pirezidantummaa akka hin jiraanne mirkaneessaniiru jedhan. Falmiin pirezidaantummaa kibxata kaleessaa galgala pirezidaant Doonaald Tiraampiif ittaanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayiden gidduutti geggeessame laajjisuudhaan yaadi dhiyaate. Joo Baayiden akka paartii ofiitti dubbataa turan garuu haalli isaa irra hedduu jechaan wal dha'uuf mijataa ta'uun qeeqa dhaqqabsiiseera. Dura teessuun koree paartii biyyoolessaa kan Rippaabilikaanotaa Roonaa Magdaaneel falmii sana booda fuula Tiwiitarii isaanii irratti ergaa maxxansaniin Doonaald Tiraamp daqiiqaa 90 falmii geggeessame irratti deebisanii akka filataman ofitti amantaa dhimmooti amansiisoof ajaja fakkaatu uumuudhaan imaammata Joe Biden kan dilaala guddisu dalagaalee balleessuuf nageenyi hawaasa keenyaa amanamaa ta'uusaa gad xiqqeessu jechuun qeeqanii jiran. Demokraatonni beekamoon gama isaanii falmii sana kan irra aane ittaanaa pirezidaantii duraaniitii jechuudhaan akkaataa Tiraamp falmicha itti gaggeessan marsaa lammataaf akka hin filatamneef sababa gahaadha jedhan. Doonaald Tiraamp kijiba isaanii of tuulummaaf hoogganaa isaanii kan maanna dhibdeetiin biyyattii kana kuffisaniiru jechuudhaan kan pirezidaantummaaf Joo Baayiden waliin dorgomaa turanii keessaa ba'an senatarri Yuunaayitid Isteetsi Koorii Buukar tuwiitarii isaanii irratti maxxansaniiru. Keessumaa pirezidaantichi kanneen olaantummaa warreen adii leellisan qeequuf tolan jedhin hafuu isaanii qeequudhaan innumaayyuu qophaa'anii akka turan gaafatan jedhan. Kanneen falmii sana daawwatan Washington Postiif yaadawwan sadarkaa addunyaa kan qopheessu Keeran Asiyaa dabalatee hedduun kaadhimamtoota lamaan gidduutti haasaa walitti deddeebisuu kan jeeqama guddaa uume mormuudhaan qaanii sadarkaa biyyoolessaatii ittiin jedhan. Falmiin marsaa duraa xumurameera. Falmiiwwan lama immoo baatee hongolessaa keessa gaggeessamuuf jiru.